Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Pirms 8 gadiem Latviju pāršalts traģiska vēsts. Tērauda skolā, kas atrodas blakus Valkas ģimnāzijai, no trešā stāva caur grīdu izkrita un smagu mugurkaula traumu guva toreizējais Valkas pamatskolas 8. Klases skolnieks Artūrs Klots. No pat pagājušā svētdienā pienāca ziņa no Šveices, ka Eiropas čempions Artūrs Klots kļūs arī par pasaules čempionu para bobslejā. Pat nezinu, kā to nosaukt. Varonība, izaicinājums, liktenis, varbūt. Valsts prezidents Raimonds Vējonis savā apsveikumā minēja gribas spēku, talantu, darbu un sevis pārvarēšanu. Jā, tas ir panākums, kas pat grūti apjaušams, kur nu vēl vārdos izsakāms. Pērn Artūrs pasaules čempionātā bija trešais, bet par vicečempionu kļuva Alvils Brands, kurš godīgi sakot arī šogad bija mans favorīts. Taču ceturtajā braucienā viņš smagi kļūdījās un atkrīt uz 8. Pozīciju. Artūrs Klots Tankmorica strasē jutās kā zivs ūdenī un izrādījās krietni pārāks par saviem 15 konkurentiem, kas strasa veica vienvietīgos monobobos. Kas zināms, para bobslejā starta iestūmēna veic elektroniska iekārta un sportists vien vada kamanas, attīstot ātrumu pat līdz 130 km stundā un vairāk. Para bobslejas pasaulē kļūst aizvien populārāks. Nevelti starptautiskā paraolimpiskā komiteja pērn provizoriski apstiprinājuši sporta veidu iekļaušanu 2022. Gada paraolimpisko spēļu programmā. Bet klīkst valodas, ka paraugu demonstrējumi varētu notikt arī pēc gada Korejā. Bet jau šonedēļ Korejā ieradās Latvijas kamanindraucēju izlase arī jaunais pasaules junioru čempions Kristers Apariots. Trešdien mūsu sportisti iemēģināja Pjončanas olimpisko trasi, sekos vairāku dienu intensīvi treniņi un nākamās nedēļas nogalē pasaules kausa kārtējais posms pirmās ugunskristības olimpiskajā trasē. Kopā ar sportistiem ir arī junioru izlases treneris Mārtiņš Rubenis, kurš par pasaules junioru čempionu Siguldas trasē kļuva 1998. Gadā. Tas bija gads, kad 24. Februārī pasaulē nāca Kristers, kurš tagad trenējas Mārtiņa vadībā. Kristers Apariots šo sezonu guvis arī vairākus citus panākumus. Izcīnīta otrā vieta junioru pasaules kausa posmā Īgulskā. Viņš bijis arī otrais Eiropas junioru čempionātā Oberhofā, bet pieaugušo konkurencē debitējis pirms 2 gadiem. Kas tad ir tie jaunā talanta veiksmes faktori? To pavaicāju divu olimpisko spēļu laureātam Mārtiņam Rubenim, kuru sazvanīju Dienvidu Korejā.
Man liekas, ka viņam viss, kas ir, ir šūpa lieli ar mammu un ar tēti, kurš sirdī vienmēr no bērnības ir bijis klāt pie tā viss. Un viņš pats pie trases ir dzīvojies jā, no bērna kājas un līdz ar to tas viss tepat ir.
Ar ko atšķiras Kristers 2017 no Mārtiņa 98?
Man tie bija mazliet cita laika, cits tāds izaisa punkts. Bija daudz, kur jācīnās pašam cauri un jātais kamanas un jāmēģina saprast, kā tev viss dabūt kopā. Bet tas, kas ir noticis ar junioru konkurenci, arī šajā laikā, protams, jāatzīmē, ka arī tā vairs nav tā junioru konkurence, kāda bija mūsu laikā. Kad visi brauc, ka ar ko nu katram bija, un, protams, tur lielās komandas, tādi vācieši, tiem kaut kas vēl atkrit no lielās izlases, bet mums tāda iespēja nebija. Tad tagad junioru vecumā jau jaunieši, kas brauc, viņi jau brauc jau lielās izlases līmenī, un lielai izlasei jau līdzīgi ekipējumi. Un, protams, kad tas sports gājas uz priekšu un krietni, un ja salīdzinu tos laikus, ko Kristers brauc šogad un ko es braucu, tad to arī var salīdzināt nevar.
Kas jāpaveic Kristeram, lai sasniegtu vai pārspētu Mārtiņu Rubeni, divkārtēju olimpisko spēju laureātu?
Jā, tur tu mērķiecīgi strādāt. Ko sēs, to pļaus, kāds darbs tāda augļa, un pēc tā nekur.
Nedēļas naglas uzmanības centrā šorīt tikai un vienīgi Rēnes sports, kas pirms olimpiskajā gadā sit augstu vilni, kaut tā būtu arī pēc gada. Pasaules kausa 7. Posma sacensībās Iglsā Oskara Melbāža vadītais divnieks bija otrais, bet četrinieks, kā zināt, guva spožu uzvaru. Uz uzvaras takas atkal ir Martins Dukurs. Februāra 2. Pusē Kēnigsē sāksies gada galvenais starts pasaules čempionāts gan skeletonā, gan arī bobslejā. Pasaules kausā abos sporta veidos paredzēti 8 posmi. Sezonas noslēgumā būs arī pirmās oficiālās satancības nākamo Ziemas olimpisko spēļu mājvietā Dienvidkorejā, kur jau trešo dienu olimpisko trasi apgūst Latvijas kamaniņu braucēji.